ตัดการความเพลิดเพลินต่างๆออกไปก็ทำให้เรามีเวลาเกี่ยวกับการเจริญสติของเรามากขึ้นนั่นเองนั้นศีลที่เรารักษาดีแล้วมีอันที่สองก็คือสมาธิจะเกิดขึ้นสมาธิที่เราได้อบรมดีแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นปัญญาที่เราอบรมดีแล้วนั้นน่ะวิมุตติหลุดพ้นจะเกิดขึ้นวิมุตติหลุดพ้นนี้ก็เกิดขึ้นได้ชั่วคราวนะเราเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันของเราใจมีความปรุงแต่งมากเราก็มีหน้าที่การงานมากยิ่งเราเป็นทำหน้าที่นะเราเป็นหมอเป็นพยาบาลทำหน้าที่ดูแลคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเจ็บป่วยอยู่เสมอนี่นะทุกชีวิตที่เข้ามาก็ต้องการที่จะหายอย่างเดียวแต่เขาก็ไม่รู้ว่าในการเกิดมานั้นการความเจ็บความปวดนั้นน่ะความแก่เจ็บตายนั้นเป็นธรรมดาแต่ทุกคนก็ต้องมีความปรารถนาที่จะมีอายุยืนยาวแต่ความปรารถนานี้ไม่ได้ทุกคนแต่ใจไม่ยอมรับดิ้นรนก็เป็นทุกข์การมาฝึกปฏิบัติก็การมาเรียนรู้เรื่องตัวเองให้เข้าใจให้ใจมีปัญญาเข้าใจตามหลักของธรรมชาตินั่นเองซึ่งคุณหมอคุณพยาบาลนี่ก็อยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วของความเกิดแก่เจ็บตายแต่เมื่อเราทำหน้าที่นั้นอยู่นี่ทำการพยาบาลรักษาอยู่เราไม่มีเวลาพิจารณาเพราะจิตเราประกอบด้วยเมตตาต้องการให้คนที่เจ็บป่วยนั้นหายก็เป็นเมตตากรุณาอย่างหนึ่งเหมือนกันนึกก็ว่าเป็นญาติของเราที่เข้ามารักษาเรามีเมตตากรุณาอย่างนั้นแต่การจะพิจารณาให้เข้าใจความเป็นจริงนั้นเราไม่มีเวลาต้องพักการงานไว้ชั่วคราวมาอบรมใจของเราฉะนั้นในเบื้องแรกก็คือเราก็ต้องมาฝึกสติของเราเนี่ยดีเนี่ยปกติแล้วสติเราก็มีแต่สติของเรามันออกไปนอกกายนอกใจนี่ทำยังไงเราจะดึงสติกลับมาให้มีความรู้อยู่ในกายในใจเนี่ยท่านจึงจัดเป็นบทหมู่ไว้ว่าให้มันระลึกอยู่ในเรื่องของกายบทที่หนึ่งเวทนาบทที่สองจิตหมดที่สามธรรมหมดที่สี่ก็เป็นฐานสี่ฐานนะว่างั้นเราจะรู้ลมหายใจนี่ก็เรื่องของกายเห็นกายเป็นก้อนธาตุนี่ก็เรื่องของกายเราฝึกอย่างเงี้ยให้จิตสงบนะสำคัญนะหรือเราทำการงานไปพิจารณาไปพร้อมด้วยไม่แน่วันไหนบารมีเราเต็มขึ้นมาก็จะมองเห็นได้เหมือนกันมันสักแต่ว่ากายเหมือนกันเห็นได้นั่นมันจะมาไปพิจารณาคนนี้ก็ตายไปแล้วมีการชันสูตรดูอยู่เนี่ยเอาวัยวะน้อยใหญ่ค่อยๆออกมาทีละอย่างก็สลดสังเวชใจคิดไปทุกชีวิตก็จะต้องตายแบบนี้นะจิตตรงนี้สงบนิ่งไม่คิดอะไรไม่ได้ปรุงแต่งแต่พอปรุงแต่งว่าจะเป็นคนนั้นคนที่ตายนั้นเนี่ยปัญญาก็รู้เลยว่าไม่มีใครตายไม่ได้เป็นใครตายเป็นธรรมชาติจิตจะสว่างขึ้นนะเป็นอยู่ถึงครึ่งวันก็ได้เห็นคนเดินไปเดินมาก็เป็นธาตุเป็นโครงกระดูกเป็นตุ๊กตาอะไรอย่างนี้มันเป็นธรรมะนะถ้าจิตเรารวมเข้ามาเราเห็นได้ตอนนี้ว่าเราจะทำยังไงให้จิตเราเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเห็นหนึ่งก็ต้องมาฝึกให้จิตสงบนั่นเอง นั้นในปฐมการปฏิบัติคือการที่เรามาสมาทานศีลต่อไปเราก็จะมาเจริญเรื่องสติศีลก็เป็นรั้วรอบขอบชิดได้อย่างดีละเหมือนบ้านเราก็มีรั้วนะใจของเราก็ต้องมีรั้วก็คือสติควบคุมเอาไว้ถ้าคิดไปข้างนอกก็กระดึงกลับเข้ามาเมื่อสติมันต่อเนื่องบ่อยๆแล้วก็จะสงบเป็นสมาธิอยู่ด้วยกันนั่นสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วนำมาเพ่งดูกายก็จะเข้าใจว่าไม่มีตัวตนปัญญาเกิดแม้ว่าชั่วคราวก็มีอานิสงส์มากทีเดียวเราก็ต้องมาเริ่มฝึกกันมาก็พูดย่อๆนี่นะนะแต่ถ้าเรายังไม่ได้ดูเรื่องสมาธิก็จะมีโอกาสจะได้เปิดให้ชมเรื่องการปฏิบัติสมาธินั่นแหละในปฐมนิเทศก็ย่อยๆอย่างนี้นะการนี้ปฏิบัติที่จะช่วยให้เราสงบได้ก็พูดน้อยให้ดีเราไม่พูดเลยพูดน้อยที่สุดพูดน้อยนอนน้อยเราก็ทานน้อยอย่างนี้อานิสงส์ก็จะมากไม่ว่าระยะเวลาสั้นๆทำให้เต็มที่เลยตัดความห่วงตัดความกังวลตัดอะไรทุกอย่างเอาไว้ก่อนวางไว้ในช่วงที่เรานั่งสมาธิในช่วงที่เราเจริญสติเราวางได้สักเป็นระยะนะฝึกอย่างนั้นก่อนจะฝึกไปทั้งวันวางทั้งวันยังไม่ได้เอาเป็นช่วงๆเดี๋ยวก็จะต่อเนื่องขึ้นมาเองปฏิบัติไปบางทีสงสัยขึ้นมาอีกน่าสงสัยมันก็เกิดดับรู้เท่าทันความสงสัยนะเกิดดับเราไม่กลับไปยึดมั่นถือมั่นในความสงสัยอีกนะอย่างนี้แหละในเบื้องต้นเนาะแล้วก็ฝึกอย่างนี้แล้วต่อไปเดี๋ยวจะให้โอกาสเนาะเคยนั่งสมาธิทุกคนยังเคยยังเคยแล้วนะโยมเดี๋ยวทำเลยเช้าที่นี่ก็ได้มักจะสะดวกดินะกระจายกันก็ได้เดินโยมก็ได้อนุญาตละผมนั่งสมาธิมีอะไรปัญหาอะไรพักบ่ายจดไว้เดี๋ยวจำใจก็จะช่วยสอนเย็นเย็นค่ำค่ำปฏิบัติต่อปัญหาเนี่ยเจริญพรขออนุโมทนาด้วยเนาะกับโยมหมอเป็นผู้นำเนาะเสียสละอนุโมทนา